Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Да, Роман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы.
Дэпутаты прагаласавалі за праект бюджэту Беларусі на наступны год.
Сацыяльная сфера, заработная плата, пенсіі, пасобіі і та падзержка, которая на настоящее время ідёт, она будет обеспечена.
Як цыганоў дыскрымінуюць падчас працаўладкавання?
Приходят, видят, что это пришла Ромка или Ром. Извините, начинается. У нас там то, у нас там это.
Аншлаг на показе документального фильма про жаночую колонию.
На эту тему, мне кажется, вот как дальше людям, которые оступились, как им вот помочь реализовать себя, вернуться в нормальную жизнь, не повторить вот это, не оступиться снова.
Гэта і іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 18 снежня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў у першым чытанні прагаласавалі за праект бюджэту Беларусі на наступны год. Хаця канчатковы варыянт дакумента яны пабачылі толькі за дзень да гэтага. Праект бюджэту прадставіў першы намеснік міністра фінансаў Юрый Селівёрстаў.
Чакаецца, што даходы вырастуць на 0,8%, а выдаткі больш чым на 5%. Такім чынам, прафіцыт бюджэту складзе 1 мільярд 700 мільёнаў рублёў. Гэтыя сродкі пойдуць на пагашэнне знешняга доўгу.
Інфляцыя запланавана ў памеры 5,3%. ВУП мусіць вырасці на 1,2%. У бюджэце, дарэчы, цана нафты закладзена ў памеры $60 за барэль.
А мы зноў прывязваем разлік бюджэту на кошт нафты, улічваючы тое, што наша краіна знаходзіцца ў чарговых спрэчках з Расіяй. Свае пытанні першаму намесніку міністра фінансаў Юрыю Селівёрставу Еўрарадыё задала ў калідорах парламента. Перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Скажите, пожалуйста, я так разумею, что вот компенсацию за податковый маневр российский, это 523 миллиона долларов, и она как бы от початку не уличивалась в бюджете. То есть бюджет не полегчил из-за того, что покуль этой грошей нема.
Ну, это 523 миллиона рублей, там было сказано, это не долларов, да? Ну, значит, плюс еще порядка 170, это снижение акцизов. Но да, мы на эти деньги в бюджете не рассчитываем, исходя из консервативного, скажем, сценария. Если мы выйдем с коллегами на равные условия, значит, мы эти доходы каким-то образом сможем в какой-то части получить, наверное.
То есть, а коли они будут, то они пойдут не в бюджет, а в президентский фонд?
Да, все доходы пойдут в резервный фонд государства.
И на что они могут быть потрачены?
На различные цели. В настоящем году вы знаете, что цели это в основном социальные. В текущем году это было самое такое большое решение. Это были средства, выделено более 230 миллионов рублей на увеличение оплаты в бюджетной сфере.
Разгляд проекта бюджета у другим читании отбудется у сераду. Слово Юрия Селівёрстава подтвердила журналистам и старшиня постоянной комиссии по бюджете и финансах Палаты представников Людмила Добрынина. Незалежно от отмовы России выплачивать Беларуси компенсацию по податковым маневрам, сценарий бюджету базовый. Он уже адаптованный до сегодняшних умовов. Там ухваляваться беларусам не варто, супокоивая чиновница. Передаем слово Дмитру Лукашуку.
Скажите, как на формирование бюджета отбилось то, что Россия покуль отмовляется компенсацию по податковому маневру своему вызначать и выплачивать?
Депутаты также обратили внимание, но надо отметить, что в доходах бюджета компенсационные выплаты со стороны России не предусмотрены. Практически бюджет сформирован по доходам, как и прежние годы. Конечно, зачисление ввозных таможенных пошлин на нефтепродукты, но важно отметить, что сегодня сценарий базовый, сегодня есть возможность и сценарий развития в целом экономики, он прогнозируется выше, то есть бюджет уже адаптирован к экономическим условиям. Но мы помним предыдущие годы, когда определенные сложности возникали на каком-то периоде. То, что касается приоритетных задач, именно государственных задач, социальной сферы, заработная плата, пенсии, пособие и та поддержка, которая в настоящее время идет, она будет обеспечена. Здесь нет никаких оснований сегодня волнения со стороны общества, именно вот как жить и развиваться дальше.
Нагадаем, что напередодні керівник країни під час слухання у докладу про кінчаткові варіанти проекту податкового кодексу і закону о бюджеті Білорусі на наступний год сказав, що його настерожуємо, що білоруси захвалювалися про російський податковий маневр у нафтовій сфері.
Подобно білорусам варто хвалюватися про те, що навіть коли гроші росіяни і вернуть, то вони пойдуть не у казну країни, а у фонд президента.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Цигани живуть на території Білорусі сотні годів. Увесь гэты час улади ставилися до їх по-розному. То заборонялися лица у Речі Посполітої, то утворали у Вітебській області перший у Совєтському Союзі циганський колгас.
Сьогодні у Білорусі прикладно 60 тисяч цигану. Їх стосунки з уладами, як і завжди, складаються вельми по-розному. Одні прийняли правила гульні і інтегрувалися у громадство, інші застаються ізгоями, перебиваються випадковими заробками, переїжджають з місця на місце і не отримують білоруських пашпортів.
Про реалії життя ромів у Білорусі нам розказав віце-керівник білоруської циганської діаспори Артур Гоманов. А почнемо з самого вострого питання. Кільки ромів у Білорусі живе без пашпортів?
Знаете, на данный момент, как мы вот так вот узнали, то очень мало. В городе, может быть, 1-2, и то это в основном переезжие люди с Украины, которым по тем или иным причинам трудновато. Либо вовремя не пошли, либо браки есть еще белорусские ромы и украинские ромы. Тоже есть некоторые трудности, но получают ведь на жительство. Ну, это все так, не так все просто. Потому что еще присутствует, скажем, малограмотность, поэтому где возможность есть, там помогаем, советуем, что делать, как делать, либо обращаемся в отдел иммиграции и так далее.
Як признався Єврорадою намісник керівника білоруської діаспори ромів Артур Гоманов, особисто він сутикався з 20 сім'ями циганов, які не мають пашпортів. Коли у тебе нема пашпорта, нема прописки, нема регістрації, то отримуєш штраф, але невідомо, як його сплатити. Коли праз відсутність документів не маєш праці. А часом ромів не уладковують на праці праз їх національну приналежність, хоча гэта перечить Конституції, протягує Артур Гоманов.
Человек звонит, ром или ромка, звонит, говорит: здрасте, здрасте, я хотел бы к вам устроиться вот на вот такую-то работу. У вас трудовая есть? Есть. Вы где-то работали? Работала. Или работал. Хорошо, приходите, возьмем вас на работу, нам, ну, вакансия свободна, пожалуйста. Приходит, видит, что это пришла ромка или ром. Извините, начинается, у нас там то, у нас там это. Либо за какой-то час уже вакансии нету, уже кого-то взяли, хотя оно пустое, это место. А это дискриминация, да, это дискриминация по национальному признаку. И мы их обучаем, всем говорю, что вы приходите, сразу пишете заявление. Они должны дать вам письменный отказ. Вот на основании этого отказа в письме, что будет указывать работодатель? Вот что он, какой он отказ напишет? Если у него есть вакансия, и он все-таки дает отказ, опять-таки повторюсь, как у коммерческих структур это с ними сложнее, да. А вот с госструктурами мы обращаемся в горосполкомы, они либо звонят на предприятие, в основном звонят на предприятие и выясняют причину, и ромы устраиваются. И хочу сказать, что когда ромы устраиваются и видят, как они работают, насколько они работоспособны, то потом даже благодарят.
Дык чому бояться ромов, тлумачить природу стереотипов Артур Гоманов.
Раньше был стереотип, ну, такой, как цыган украдет там коней, да, лошадь, там цыганка погадает. Потом в свое время ходили везде, знали, что ромы могут продавать там какие-то джинсы, еще где-то, потому что в магазине так было не купить. Ну, когда уже началась перестройка, уже когда начали эту фирменную одежду всю таскать и так далее. Потом, к сожалению, пошла наркомания, наркобизнес. И это тоже очень сильно, ну, репутацию, скажем так, подмочило на самом деле, что здесь скрывать. Но, понимаете, где давал интервью, и так далее, почему-то по телевидению даже не всегда обрезали, убирали. То, что я говорил, что на данный момент, как по моим сведениям, 80% рома, которые этим занимались, не занимаются. Второе, что нет ни одного случая, когда ром замешан в продаже, перепродаже спайсов. Вот это современный, да, наркотик. Следующее, что ромы сами от этого очень сильно страдали, потому что молодежь становилась наркоманами и умирали. Совсем молодые люди. И когда они поняли, что от этого, ну, невозможно, то есть продал, тюрьма. Очень многие отсидели. теперь вышли и просто ищут работу, средства заработка. Вот и все. Они боятся уже этого. Но опять-таки, я считаю, что здесь очень сильно главную роль сыграла СМИ. Они берут информацию у Министерства МВД, я так понимаю, некоторую. Понимаете, я спрашивал у МВД, у сотрудников про статистику. Мы с ними общались. Я говорю, вы ведете статистику по национальным там преступлениям? Нет, не ведем. Но он сказал, самый минимальный процент преступности – это у ромов.
Повністю розмову з Артуром Гомановим можете почитати і послухати на нашому сайті euroradio.fm.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем програму «Еўразум». З вами по-ранейшаму Вольга Міцкевіч і Роман Устінаў. 13 снежня у Брюсселі прайшоў чарговы раунд перамоў каардынацыйнай групы «Беларусь-ЕС», падчас якой прадстаўнікі Беларусі абмяркоўвалі з прадстаўнікамі Еўракамісіі ды іншых еўрапейскіх структур стан двухбаковых адносінаў Беларусі і Еўрасаюза. Пытанні правоў чалавека ў нашай краіне ды іншыя.
Ці ёсць практычная карысць для нашай краіны ад такіх перамоў? Чаму, нягледзячы на ўсе перамовы, Беларусь не можа падпісаць пагадненне аб змяншэнні кошту шэнгенскіх віз для беларусаў? Што перашкаджае нам больш хутка налажваць такія адносіны?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа палітолог, удзельнік каардынацыйнай групы «Беларусь-ЕС» Дзяніс Мільянцоў. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Ці можна вот такі, в прынцыпе, ўжо напрыканцы года бягуча падвесці такі, падсумаваць вынікі працы трохгадовай? Ці можна сказаць, што вот мы за гэты час здолелі там зрабіць вось гэта, гэта мы так прасунуліся, ці вот ну там вот нешта вырашаем так паціху дробненькімі такімі крокамі, але там топчымся на месцы, але дробнымі крокамі рушым?
Ну, по-першае, я трошку праясню пра фармат каардынацыйнай групы. Ён быў створаны не столькі для паглыбленай нейкай дыскусіі ў кожным канкрэтным пытанні, колькі якраз такі пра тое, каб з тым прыцэлам, каб вось кожныя паўгады, яна збіраецца кожныя паўгады падсумоўваць той дыялог, які ідзе паміж Беларусію і Еўразвязам па розных накірунках. Таму што ў нас ёсць асобны там дыялог па гандлі, у нас ёсць асобны дыялог па правах чалавека, па мытні і гэтак далей, там па ахове прыроды, іх цэлы такі набор. Да гэтага ёсць яшчэ некалькі трэкаў перамоўных, напрыклад, па спрашэнні візавага рэжыма, гэта асобныя назбіраюцца і перамаўляюць. Ёсць перамовы па прыярытэтах партнёрства. Гэта вось новы такі замяняльнік дамовы пра супрацоўніцтва і партнёрства, якое ў нас няма зараз. Вось. А каардынацыйная група збіраюцца профільныя міністэрствы. З беларускага боку прадстаўнікі іх збіраюцца профільныя генеральныя дырэктараты Еўракамісіі, і яны падводзяць вынік, вось, што было зроблена за паўгады. І структурна гэта камісія, гэтая каардынацыйная група, яна складаецца з некалькі блокаў. Гэта звычайна два дні працы, ці там паўтары дні працы. Гэта закрытыя блокі, дзе толькі урадавыя чыноўнікі паміж сабой перамаўляюцца. Ёсць адкрыты блок, дзе таксама яны запрашаюць прадстаўнікоў экспертнай супольнасці, грамадзянскай супольнасці. І гэта якраз вот той блок адкрыты, дзе пералік вось гэтых дыялогаў, да? Там 11 тэмаў. Там можна пачуць і як падводзяць вынік прадстаўнікі дзяржаўных органаў ЕС, і можна самім нават нешта сказаць, бывае. Вось. Калі адказваць на вось пытанне, што ж там было зроблена, то я хочу вот не да гэтай групы каардынацыйнай, а да дыялогаў і увогуле гэтых нашых адносінаў, то насамрэч просты адказ можа быць, што насамрэч і шмат, і не шмат. Калі казаць пра некія прарывныя рэчы, вось, як тыя ж самыя візавыя пагадненні, там прыярытэты партнёрства, падпісанне нейкай базавай дамовы, там пра гандаль, пра палітычнае супрацоўніцтва, то гэтага нічога няма, і больш за тое, там перамовы на сённяшні дзень заблакаваны. Пра гэта пазней можа мы пагаворым. Калі казаць пра вось гэтыя шматлікія дыялогі ў вузкіх сферах, то там адбываецца насамрэч шмат чаго, і Еўрапейскі Саюз падвысіў сваю дапамогу для Беларусі па розных накірунках праектных, там і інфраструктура, лагістыка, там мясцовыя ўлады, супрацоўніцтва, што датычыцца паляпшэння энергаэфектыўнасці, гэтак далей. Там вельмі шмат усяго. У нас адкрыўся асобны дыялог па гандлі, у нас дамовіліся таксама пра тое, што будзе асобны аташэ па мытні, то бок паскорыцца вось гэтыя ўсе мытныя працэдуры. І вось такіх вот драбніц насамрэч іх вельмі шмат, і калі іх сумірваць, можна там вельмі вялікі спіс скласці. Але зноў такі прарываў, вось каб сказаць, што нашы адносіны з еўразвязам радыкальна палепшыліся, такого сказаць нельга.
Давайте пакуль першым вот да такіх глабальных тэм, па якіх прарываў увогуле, як было сказана, там заблакаваная фактычна праца і перамовы, то вот па вот гэтым вы сказалі, што па пэўных накірунках, там па мытні, тое сёе, дапамога Еўрасаюза павялічылася. Ну мы ведаем там, як же ж правіла якое, калі дзесьці павялічылася, то дзесьці зменшылася.
Не абавязкова.
Але шмат кажуць пра тое, што зараз Еўрасаюз, ну как бы значна зменшыў дапамогу, скажам там, грамадскаму сектару, можа быць там іншым нейкім такім структурам, не будзем ужо там удакладняцца. Можа быць за кошт зменшэння сюды пайшло павелічэнне там на вот гэтыя дзяржаўныя праграмы.
На дзяржаўныя праграмы дакладна павялічыліся фінансы, таму што тут трэба зразумець таксама Еўрапейскі саюз, ім трэба ахова межаў, ім трэба неяк абараняцца ад наплыву мігрантаў, наркотыкаў, зброі і гэтак далей. Адпаведна, яны укладаюцца вельмі шмат у памежную інфраструктуру, у мытню і гэтак далей. Тут іх інтарэс зразумелы. Але я б не сказаў, што так уж радыкальна была зменшана падтрымка грамадзянскай супольнасці, таму што па іх бюджэтах, калі мы паглядзім от сукупныя тыя, которые ідуць па менавіта еўрасаюзаўскіх цэнтральных інструментах падтрымкі, то гэта звычайна ад агульнага бюджэта недзе 5-8%, калі от мы паглядзім структуру вось гэта цяперашняга бюджэта, які быў прыняты на падтрымку Беларусі, гэта от выключна на грамадзянскую супольнасць, там 5%, наколькі я памятаю, але там пэўныя такія межы, оно можа быць трошку больш, трошку менш, залежыць ад таго, якія там праекты пададзены, як яны ухвалены. Ёсць яшчэ розных шмат фарматаў, па якіх ідзе падтрымка грамадзянскай супольнасці, калі прадстаўнікі дадаюцца ў розныя фарматы міждзяржаў. То бок таких таксама шмат фарматаў. Ёсць асобныя фонды не ЕС-аўскія, але ў еўрапейскіх краінах. Ёсць асобныя фонды і ў межах Еўрапейскага саюза, вось гэты палітычныя там European Endowment for Democracy, напрыклад. Гэта не зусім інструмент, от той, который працуе з Беларусю, ён працуе там па больш шырокаму полю. Але Беларусь мае там, беларуская грамадзянская супольнасць мае да яго таксама доступ. Это лічыцца асобна. Это асобны фонд. Таму я б от не падтрымаў гэты тэзіс, што ёсць радыкальнае зніжэнне. Іншая справа, што ёсць павелічэнне ў іншых сферах, і тут Еўрасаюз пабачыў свой інтарэс.
Ось атрымліваецца, калі там, скажам, нейкія там грамадскія актывісты, там арганізацыі гэтак далей пачынаюць, ну, скардзіцца на тое, што вот цяжка з фінансаваннем, то это не ад таго, што, скажам так, перанакіравалі нейкую падтрымку еўрапейцы з недзяржаўнага ў дзяржаўны сектар, а таму, што, можа быць, недзяржаўныя не дапрацоўваюць, не туды падаюць праекты, ці не так іх падаюць неправільна.
Я думаю, это связано хутчэй з тым, што шмат іншых фондаў, у тым ліку палітызаваных, тыя, которые працуюць з палітычнай апазіцыі, яны зараз не так актыўна працуюць з Беларусю, таму што з'явілася украінская тэма, і яны лічаць, што нашмат больш важна працаваць з украінцамі, не з Беларусю, у якой збольшага ўсё стабільна, прадказальна і зразумела. Але гэтыя фонды, яны не звязаныя непасрэдна з самім Еўрапейскім саюзам і з інстытутамі ЕС, вот гэтымі цэнтральнымі, так? Гэта, напрыклад, могуць быць фонды пры ўрадах Міністэрства замежных справ канкрэтных краінаў сябраў Еўразвяза. Напрыклад, там, не ведаю, польскі, там шведскі, от Сіда, якая была сышла цалкам з Беларусі, потым яна, як кажуць, вяртаецца зноў з некаторымі праектамі. Таму гэта трошку тут ёсць блытаніна, так? Ёсць тут цэнтральныя еўрапейскія органы, у якіх ёсць фонды, у тым ліку для Беларусі, і ёсць шмат там прыватных, дзяржаўных рэгіёнах, але ў кожнай краіне ё развяза, на якую Брусель непасрэдна не ўплывае.
Добра, вернемся да больш такіх сур'ёзных праектаў тэм, якія ў той жа час цікавяць не толькі палітычны эстэблішмент, але і звычайных грамадзян Беларусі. Гэта найперш візавае пытанне. Чаму зараз вот такая сітуацыя, што ў чарговы раз гэтая тэма затухла, заглохла, неяк-то прабуксовая?
Тут некалькі прычынаў. Па-першае, трэба адзначыць, што зараз тэма візавага пагаднення для нашай краіны не настолькі важная. Яна была важная даўней, але потым сам Еўрапейскі Саюз пасля 2011 года прыняў цэлы шэраг такіх, скажам, не пастановы, рэкамендацыяў, каб консульствы краінаў Еўразвязы, якія працуюць у Беларусі, яны выдавалі больш шматразовых доўгатэрміновых візаў, і зараз у нас такая сітуацыя, што збольшага, хто хацеў атрымаць візу доўгатэрміновую, шматразовую, ён яе мае. І ў нас от, па некаторым там ацэнках даследавання, да і па статыстыцы, якую выдаюць самі амбасады еўрасаюзаўскія, у нас сітуацыя без гэтага візавага пагаднення яшчэ нават троху лепшая, чым ва ўкраіне, калі яны ўжо падпісалі і працавалі па гэтаму пагадненню. І па колькасці адмоваў, і па колькасці от гэтых шматразовых і бясплатных нават візаў. Таму зараз нема вот такого от прэсінга з беларускага боку. Іншая справа, што некаторыя краіны Еўрапейскага Саюза, да і сам Еўрапейскі Саюз, спрабуюць навязаць трошку розных патрабаванняў у межах гэтых перамоў. Ось была гісторыя з тым, што Еўрапейскі Саюз хацеў ўключыць у тэкст пагаднення блок пра магчымую замарозку гэтага пагаднення ў будучым, калі на Беларусь накладуць санкцыі, зменіцца нейкая сітуацыя ў рэгіёне, чаго не было ў аналагічных дакументах, падпісаных з іншымі краінамі, там з Расіяй, напрыклад, той самай з Украінай Молдовой, але гэтае пытанне было вырашана, а потым з'явілася прапанова Польшчы пра тое, каб звязаць гэтае пагадненне пра візы з іншым пагадненнем ці некім мемарандумам, якое б забавязвала Беларусь павялічыць колькасць консулаў краінаў Еўрапейскага Саюза тут у сябе на тэрыторыі з тым, каб яны маглі выдаваць больш візаў. Беларусь з такім з такой пастаноўкай пытання не згодная, таму што аргументацыя афіцыйнага Мінска, што наадварот, калі гэта пагадненне ўступіць у сілу, то зменшыцца колькасць аплікантаў, людзей, якія падаюць на гэтыя візы, таму што візы будуць давацца шматразовыя, і адпаведна людзям кожны год ці там кожныя некалькі месяцаў не будзе патрэбы ўзнаўляць гэтую візу. На што вось Польша і Еўрапейскі Саюз, паколькі ён падтрымлівае свае краіны сябры, яны не пагадзіліся, адпаведна, зараз пакуль што гэтае пытанне ось тут застопрылася, калі можна так сказаць.
То есть, все ж таки, праўда у тым, што фактычна Польша на дадзены момант тармозіць ці там, скажам, там паставіла такі блок, менавіта Польша на тое, каб, бо там трэба, каб адзінагалосна было прынята ў Еўрасаюзе гэтае рашэнне, тармозіць прыняцце гэтае рашэнне.
Ну, наколькі мне вядома, так.
І як гэта магчыма зараз вырашыць?
Ну, папярэднія такія праблемныя пытанні таксама вырашаліся нейкім чынам. Вось пра гэты пункт пра замарозку пагаднення, як я ўжо сказаў, таксама быў вырашаны, там была знойдзена формула, калі ў самім тэксце не будзе гэтая гаворкі, але яна будзе ў прэамбуле ў нейкім іншым выглядзе. Таму я думаю, што калі, напрыклад, Польшы ўсё ж такі дазволяць мець некалькі дадатковых консулаў, то яна можа зняць гэтае патрабаванне. Ну, гэта такая дыпламатычная практыка, калі краіны спрабуюць спачатку планку высока падняць перамоўную, а потым, каб можна было трошку адступіць і дасягнуць нейкага кампраміса. Таму я думаю, што і ў гэты раз так будзе, але проста самі візавыя перагаворы, яны цягнуцца ўжо больш за 4 гады, і, канешне, усе стомленыя, і адчуваецца вот у перамоўшчыкаў такое пэўнае нават раздражненне, што гэта пытанне магло б быць вырашана ўжо даўно, але пакуль што яно не вырашаецца.
Ну, вот зараз на у Брусэлі на пасяджэнні каардынацыйнай это рады, оно абмяркоўвалася гэта пытанне таксама.
У тым блоку, дзе былі незалежныя эксперты грамадзянскай супольнасці, оно не абмяркоўвалася. Гэта быў асобны закрыты блок, ён у праграме быў. Там якраз было пазначана, што будзе абмеркаваны апошні раўнд перамоў, які адбыўся ў пачатку кастрычніка. Вось, але наколькі мне вядома, там ніякіх новых прарываў не было дасягнута.
Цалкам размову з палітолагам Дзянісам Мільянцовым глядзіце і слухайце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Мінску завершился трехдневный международный кинофестиваль «Watch Dogs» – документальное кино про правы человека.
Квитки на документалку про гомельскую жаночую колонию разобрали за несколько хвилин. Жадающих поглядеть фильм оказалось удвое больше, чем змещала зала. Что так закрануло глядача, расповеди Наста Бойко.
Документальны фільм дэбют Анастасіі Мірашніченка паказалі на фестывалі Watch Dogs у Мінску. Бясплатныя квіткі на кінастужку пра гомельскую жаночую калонію разабралі за некалькі хвілін. Жадаючых паглядзець фільм аказалася ўдвая больш, чым змяшчае зала, а чарга сабралася за гадзіну да паказу. Пасля прагляду гледачы змаглі задаць пытанні рэжысёру Анастасіі Мірашніченка.
Мы спрашывалі вот какие-то такие вещи, кто-то отвечал да, кто-то отвечал нет, кто-то потом передумывал и говорил, да, я хочу, давайте попробуем. То есть это все должно и было очень идти добровольно. Второго шанса достоин каждый человек. Это все равно люди. Они все равно все вернутся. Они все равно все окажутся рядом с нами. Хотелось показать, чтобы, может быть, не стоит накладывать какие-то штампы однозначные, а все-таки давать людям возможность.
А журналісты Еўрарадыё задалі пытанні гледачам. Ці трэба ў Беларусі казаць о правах зняволеных?
Фільм очень, мне кажется, глубоко психологические вопросы затронул. Вопросы того, как легко сделать шаг вправо или влево, да? И как вот этот шаг, который неверно иногда совершается, как он последующий может оказать влияние на судьбу? По-разному можно поступать. Можно катиться по наклонной, а можно каким-то образом уцепиться за что-то в этой жизни, чтобы не упасть окончательно в пропасть, да, в бездну. И чтобы каким-то образом, ну даже вот это творчество, театр, да, ну помогает человеку выжить в этих условиях.
Затронута такая тема, которая, ну, собственно говоря, не часто вообще вот у нас в Беларуси. Очень действительно для молодежи там получается много, но я посмотрела статьи за наркотики. И это тоже очень актуально в нашей стране, потому что у нас они запрещены, и срока большие, а все равно дети, и там ломают психику, потом все.
Мне кажется, что у нас довольно мало говорят о реабилитации, социализации заключенных. Я вообще не припомню, чтобы у нас говорили в художественном формате, поэтому это, как мне кажется, важное, ценное такое художественное высказывание, поэтому так радостно, что был полный зал, радостно, что люди реагируют, что задавали вопросы. Значит, эта тема болит, что, имея в стране столько заключенных, это неудивительно. И важно, что люди откликаются.
На эта тема, мне кажется, вот как дальше людям, которые, ну, оступились, как им вот помочь, ну, реализовать себя, ну, вернуться в нормальную жизнь, не повторить вот это, не оступиться снова. Мне кажется, вот это самая главная тема, вот, которая затронута здесь.
А что отбывается у Беларуси из реабилитации для былых зняволенных?
Как вроде пишет, есть реабилитация для бывших заключенных, но это все сводится к церкви. Оно все сводится к основному к церкви.
Потому что так глобально. Почему-то государство, опять же, очень трудно устроиться на работу потом. И люди, когда подолгу еще сидят, им очень сложно в социум.
Вообще о женщинах и о мужчинах, которые оступились, оказались вот действительно в такой ситуации. Да, это люди, которых первый раз осуждены. А те, которые поступают многократно, да? То есть они, наверное, и поступают, потому что не получили вот этой поддержки в социуме.
Анастасия Бойко, Роман Протасевич, Еврорадио.
Тем часом фильм «Хрусталь» белорусской режиссерки Дарьи Жук не увайшоў у шорт-лист премии «Оскар» у категории «Лепший замежный фильм». У листа трапили стужки с Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши, Паўднёвай Кореи. Дарэчы, дзякуючы «Хрусталю» у Беларусі упершыню за апошні 20 гадоў собрался «Оскаровский комитет».
Ну а больш культурніцкіх навінаў адразу пасля музычнай паузы у рубрыцы «Шоу-піс».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Лявон Вольський анонсує выход нового альбома «Гравітація» уже другим кліпом. Гэтым разом візуалізацію атрымала песня «Операція адукація». Со словами «Адукація – окупація» на всім житті адбіваецца. Режисер атмосферного відео Серж Аусянік. До речі, Лявон писав песню не тільки як былы вучень і батька, але як і дипломаваний наставник чарчення і малявання под ураженням ад успамінаў після педагагічної практики у школі. Вольський успамінає, що коли давав творчае заданне на малявать жывёлу, нехта першы маляваў сабаку, а астатнія просто паўтаралі. І за апошнія 35 гадоў амаль нічога не змянілася. Новы альбом «Гравітація» будзе запісаны за кошт ахвяравання ў прыхільнікаў. У межах краудфандынгу ўжо сабрана 75% ад неабходнай сумы. За ахвяраванне прыхільнікі могуць атрымаць сам альбом, эксклюзівны мерч, а таксама адмысловыя мастацкія працы Лявона Вольскага. Канцэртная прэзентацыя альбома пройдзе 2 сакавіка ў мінскім Прайм Хол. Фільм «Хрусталь» беларускай рэжысёркі Дар'і Жук не ўвайшоў у шорт-ліст прэміі «Оскар» у катэгорыі «Лепшы фільм на замежнай мове». Як паведамляецца на сайце Амерыканскай кінаакадэміі, за прэмію ў гэтай намінацыі будуць змагацца 9 фільмаў, у тым ліку «Халодная вайна» паляка Паўла Паўлікоўскага, які ўжо прызнаны лепшым еўрапейскім фільмам. Варта адзначыць, што Паўлікоўскі ўжо атрымліваў «Оскар» за лепшы іншамоўны фільм у 2015 годзе са стужкай «Іда». Таксама агучаныя і музычныя оскаравскія шорт-лісты ў катэгорыі «Лепшая арыгінальная песня» прадстаўленыя 15 кампазіцый, у тым ліку «Саспіріум» Тома Йорка да аднайменнага фільма «Суспірія», «Шэлоу» Леді Гага і Брэдлі Купера «Са стужкі зорка нарадзілася», «Girl in the Movies» Долі Партон і іншыя. У намінацыі «Лепшы саундтрек» прадстаўленая музыка да такіх фільмаў як «Мсіўцы», «Вайна бясконцасці», «Балада Бастера Скрахса», «Чорная пантера», «Смерць Сталіна» і іншыя. Канчатковыя шорт-лісты з 5-6 прэтэндэнтаў амерыканскія акадэмікі назавуць 22 студзеня, а ўручэнне прэміі «Оскар» пройдзе 24 лютага. Сервіс «Шазам» падзяліўся статыстыкай за мінулы год. Трэкам, які карыстальнікі шукалі часцей за ўсё, апынуўся «Сола», «Клін Бандзіт» і «Дэмі Лаваці». За ім ідуць «Ікс» Нікі Джэма і Джэя Бальвіна, а таксама «Ван Кіс» Кельвіна Харрыса і «Дуа Ліпы». Кампазіцыя, якая даўжэй за ўсё ўтрымлівала лідарства ў глабальных чартах, апынулася «Перфект» Эда Шырана. Яна была на вяршыні на працягу 9 тыдняў. Акрамя таго, «Перфект» стала песняй, якой часцей за ўсё дзяліліся ў сацыяльных сетках пасля таго, як знайшлі яе з дапамогай праграмы. А вось кампазіцыю Кельвіна Харрыса і «Дуа Ліпы» «Ван Кіс» карыстальнікі часцей за іншы дадавалі ў свае плейлісты пасля таго, як вызначалі з дапамогай «Шазам». За год сервіс дапамог карыстальнікам знайсці больш за 2 мільёны артыстаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізны свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.